Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Maroko pesan vaksin COVID-19 saat kasus mendekati 100 ribu. Tito ingatkan, tidak ada lagi pengumpulan massa pilkada 2020. Berikut berita selengkapnya. Larangan mencari ikan di wilayah perairan Laut Cina Timur yang berlangsung selama 4,5 bulan pada musim panas resmi dicabut. Laporan sejumlah media di Tiongkok Jumat menyatakan, sejak keputusan tersebut berlaku efektif per 16 September 2020, lebih dari 100 unit kapal nelayan bertolak dari pelabuhan Shipu di provinsi Zhejiang. Otoritas perikanan setempat telah membersihkan dan mengeruk dasar laut di alur pelayaran keluar masuk pelabuhan Shipu sebelum larangan tersebut dicabut. Otoritas tersebut juga melakukan inspeksi kepada seluruh kapal pencari ikan demi keselamatan dan keamanan awak kapal. Larangan mencari ikan selama musim panas itu setiap tahun diberlakukan biasanya mulai tanggal 1 Mei. Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk melindungi sumber daya kelautan dan memelihara lingkungan sekitarnya. Menteri Keuangan Perancis, Bruno Le Maire, pada Jumat mengatakan bahwa dirinya positif virus corona tanpa mengalami gejala dan akan melanjutkan tugasnya selama di karantina mandiri. Dalam pesannya Jumat, ia menambahkan bahwa ia akan menjalani karantina mandiri selama 7 hari di kediamannya. Sebelumnya dilaporkan bahwa Perdana Menteri Prancis, Jean Castex, pekan lalu terbukti negatif COVID-19 usai melakukan kontak dengan seseorang yang dinyatakan positif di balapan sepeda Tour de France. Prancis sedang bergelut dengan peningkatan kasus baru COVID-19 dan pada Jumat melaporkan rekor terbaru 13.215 kasus tambahan dalam 24 jam terakhir sejak pandemi melanda. Menurut para ahli epidemiologi, peningkatan tersebut merupakan hasil dari gabungan penyebaran virus yang cepat dan kapasitas tes COVID-19 hingga 6 kali lipat semenjak pemerintah Prancis menggratiskan biaya pemeriksaan. Maroko dilaporkan pada Jumat telah menandatangani kontrak pembelian vaksin COVID-19 dengan perusahaan farmasi asal Rusia, R. Pharm, saat total kasus di negara tersebut mendekati angka 100 ribu. Data kasus corona ini disampaikan Kementerian Kesehatan Maroko. Kementerian dilaporkan tidak menyebutkan rincian nominal dan jumlah dosis vaksin dalam kontrak tersebut. Pada Juli telah dilaporkan perusahaan AstraZeneca Inggris melisensikan R. Pharm untuk memproduksi vaksin COVID-19 yang dikembangkan bersama Universitas Oxford. Sedangkan September ini, Maroko mulai terlibat dalam uji klinis vaksin COVID-19 buatan Sinopharm, Tiongkok. Negara Afrika Utara itu mencatat 2.760 kasus tambahan COVID-19 pada Jumat, sehingga totalnya menjadi 97.264 kasus, termasuk 1.755 kematian. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, pemerintah Inggris tidak bisa membendung COVID-19 lebih lanjut, terutama jika dikaitkan dengan gelombang kedua. Boris dalam pernyataannya seperti dikutip BBC, Sabtu 19 September, menyatakan Inggris sekarang mulai melihat gelombang kedua COVID-19. Menurutnya, adanya gelombang kedua COVID-19 ini tidak terhindarkan. Ia menyampaikan hal tersebut setelah aturan dan kasus baru COVID-19 dikonfirmasi di berbagai lokasi. Seperti kasus yang ada di Lancashire, Merseyside, sebagian dari Midlands, dan West Yorkshire. Dilaporkan, selain itu pada Jumat 18 September, Inggris kembali mencatat rekor sebanyak 4.322 kasus baru COVID-19 yang dikonfirmasi, khususnya sejak mengalami penurunan pada Mei lalu. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN. Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan adanya sejumlah upaya penanganan COVID-19 di 8 provinsi, kontributor terbesar atau 70% kasus corona di Indonesia. Dalam jumpa pers virtual penanganan COVID-19, Jumat, ia menyampaikan bahwa ke-8 provinsi itu, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara. Selanjutnya, Papua juga ikut ditambahkan dalam daftar meski bukan kontributor teratas, sehingga total akan ada 9 provinsi. Luhut menjelaskan ia dalam upaya ini bekerja sama dengan Kepala Satgas Jenderal Doni dan Menkes Terawan. Ia menjelaskan, sampai 2 minggu ke depan akan ada beberapa hal untuk dirumuskan. Luhut menjelaskan pihaknya akan mendorong perubahan perilaku masyarakat lebih cepat lagi untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tim juga akan berusaha mendorong penurunan penambahan kasus harian, serta meningkatkan tingkat kesembuhan dan menurunkan tingkat kematian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tidak ada lagi pengumpulan massa dalam Pilkada Serentak 2020 yang kini menyisakan sejumlah tahapan hingga hari pencoblosan pada 9 Desember 2020. Ia dalam keterangannya, Jumat 18 September, mengingatkan akan adanya potensi keramaian dalam sisa tahapan pilkada, yakni penetapan calon pada 23 September dan masa kampanye mulai 26 September sampai dengan 5 Desember mendatang. Ia juga menyampaikan harapan untuk dipastikan tidak ada lagi pengumpulan massa seperti yang terjadi sebelumnya saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon. Hal itu dia sampaikan usai menggelar rakorsus bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkait penegakan hukum dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam masa pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, Pilkada 2020 saat ini menyisakan sejumlah tahapan hingga hari pencoblosan pada 9 Desember. Beberapa tahapan itu mulai dari penetapan pasangan calon pada 23 September, pengundian nomor urut paslon pada 24 September, masa kampanye mulai 26 September sampai 5 Desember, masa tenang yaitu 6 sampai 8 Desember, dan pemungutan suara pada 9 Desember. Anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosihan, menginginkan pemerintah untuk bisa memperketat impor pangan sekaligus meningkatkan produksi daya saing komoditas hortikultura dalam rangka mengatasi ketergantungan terhadap impor. Johan dalam siaran pers Sabtu menyampaikan bahwa ketergantungan bahan pangan seperti bawang putih harus segera dihentikan karena impor itu hanya sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri setelah pemerintah melakukan upaya peningkatan produksi dalam negeri. Ia meminta pemerintah agar dapat segera memperketat kebijakan impor hortikultura, antara lain dengan memperketat semua akses pintu masuk impor. Hal itu juga perlu dilakukan untuk mewaspadai ancaman organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK yang terbawa dari bahan pangan impor. Menurut dia, saat ini Indonesia harus lebih waspada terhadap ancaman serangan penyakit yang terbawa dari produk impor, karena ini akan menghancurkan kawasan produksi pertanian dalam negeri. Selanjutnya, Johan juga menyampaikan harapannya agar pemerintah memprioritaskan pengembangan hortikultura dalam negeri, terutama dengan segera memfasilitasi benih atau bibit yang berkualitas, sarana-prasarana produksi, pengolahan pasca panen, dan memberikan akses pasar kepada petani. Kian Warta Berita Produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah harapkan lebih banyak terobosan di sektor pertanian untuk tingkatkan produktivitas. Pemerintah mengharapkan sektor pertanian muncul dengan lebih banyak terobosan, inovasi, dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah yang ada di sektor pertanian. Hal ini mengingat kontribusi sektor pertanian yang besar sejauh ini untuk pertumbuhan ekonomi, terutama terkait ketahanan pangan. Harapan dari pemerintah untuk sektor pertanian masih tetap besar saat Indonesia memasuki kuartal ketiga ini. Pemerintah sendiri tetap berkomitmen untuk masih menjadikan sektor pertanian sebagai lokomotif penyelamat Indonesia dari resesi ekonomi. Harapan ini dicanangkan setelah terbukti sektor pertanian berkontribusi tinggi dalam menyelamatkan pertumbuhan ekonomi nasional selama masa pandemi. Berdasarkan data BPS, sektor pertanian telah mencatatkan pertumbuhan paling tinggi pada kuartal 2 2020, yaitu sebesar 16,24%. Capaian yang mengesankan ini diharapkan masih berlanjut di kuartal ketiga tahun ini. Perhatian akan peningkatan peran pertanian terutama sudah ditunjukkan oleh Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian baru-baru ini menekankan produktivitas pertanian menjadi hal yang semakin penting, terutama di saat-saat pandemi. Dikhawatirkan bisa menyebabkan kelangkaan pangan untuk jangka panjang. Untuk meningkatkan produktivitas pangan Indonesia, Indonesia masih membutuhkan tambahan lahan yang baru di berbagai daerah. Salah satunya melalui pencetakan sawah baru di lahan gambut. Selain pentingnya pengadaan lahan baru pertanian, sektor pertanian juga menghadapi tantangan yang besar terkait teknologi. Teknologi yang lebih baik untuk bercocok tanam dan menghadapi cuaca ekstrim yang bisa mengganggu hasil panen. Untuk itu, baru-baru ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta pakar tanah, lahan, dan iklim turut membantu merumuskan kebijakan pembangunan pertanian. Menteri Pertanian dalam seminar internasional mengenai pengelolaan lahan tropis yang berkelanjutan 2020 secara virtual di Jakarta Rabu menyatakan sejumlah lahan terkena dampak perubahan iklim sehingga butuh solusi dari para pakar agar pertanian tetap tangguh. Menurut dia, sejumlah negara telah masuk ke jurang resesi yang dalam. Perekonomian Indonesia juga ikut melemah. Namun sektor pertanian tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,19% pada kuartal 2 2020. Meskipun demikian, peran serta para pakar iklim dan pertanahan tetap dibutuhkan karena sejumlah tantangan masih dihadapi Indonesia, antara lain terkait perubahan iklim yang telah meningkatkan ketidakpastian prediksi iklim. Dan demikian juga mengenai curah hujan, semua yang dapat berdampak pada perubahan waktu tanam. Kementerian Pertanian juga menyadari untuk keberlangsungan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, juga perlu adanya tukar pengalaman dengan negara lain, khususnya dengan sesama negara-negara agraris, perlunya mengaktifkan keterlibatan di forum-forum internasional. Seperti yang dilakukan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Baru-baru ini ia dilaporkan menghadiri pertemuan virtual Menteri Pertanian dan Irigasi G20 Sabtu. Dalam pertemuan G20 tersebut, ia berkesempatan menyampaikan program terobosan menghadapi new normal. Pertemuan ini merupakan wadah untuk dapat saling berbagi pengalaman dan pandangan dalam rangka pencapaian pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum pertukaran pengalaman tentunya juga diharapkan menjadikan Indonesia negara yang lebih maju ke depannya, terutama ditunjang pembangunan di sektor pertanian, sektor yang paling penting untuk keberlangsungan penyediaan pangan di dalam negeri, termasuk melalui program kerjasama kawasan di bidang pangan dengan sesama negara agraris. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Oh,
Kabar pertama datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Rabu 16 September di Pendopo Kabupaten Sidoarjo menyalurkan bantuan ventilator kepada pengelola rumah sakit di Sidoarjo Kota dan Kabupaten Pasuruan dan Kota serta Kabupaten Mojokerto sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan penanganan COVID-19 di rumah sakit. Tercatat sebanyak 26 ventilator diserahkan kepada 15 rumah sakit rujukan COVID-19 di 5 daerah tersebut. Selain ventilator, pada kegiatan ini juga diserahkan bantuan berupa 16.000 masker kepada Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Tagana. Serta penyerahan bantuan langsung tunai Badan Desa dan BUMDES. Ventilator ini merupakan bantuan dari USAID melalui Kementerian Kesehatan. Total ada 210 ventilator dari Kementerian Kesehatan yang rencananya akan diserahkan secara bertahap ke kabupaten lain di Jatim yang masih membutuhkan. Kabar berikutnya datang dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Sejumlah warga Desa Pusar, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan Rabu lalu menghibahkan lahan untuk pembangunan objek wisata alam Bukit Katung. Tansil, warga Desa Pusar Ogan Komering Ulu, salah satu pemilik lahan di kawasan Bukit Katung mengatakan, masyarakat sangat mendukung wacana pemerintah untuk membangun objek wisata alam di desa tersebut. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pusar, Garsubi, mengatakan, pemerintah desa setempat berinisiatif menjadikan Bukit Katung sebagai objek wisata alam dengan lokasi perbukitan, air terjun, dan goa. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Ogan Komering Ulu, Imron HS, secara terpisah menuturkan, untuk menambah daya tarik di Bukit Katung, akan dibangun fasilitas wisata pendukung yang instagramable, seperti rumah pohon serta jembatan pantau dengan latar pemandangan kota. Kabar berikutnya datang dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Rencana pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengisolasi Kepulauan Nias tidak akan diikuti dengan penutupan akses masuk dan keluar pulau tersebut. Namun, warga yang hendak pergi ke pulau itu diwajibkan membawa surat keterangan hasil pemeriksaan tes usap COVID-19. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Selasa lalu mengatakan, transportasi dari bandara dan pelabuhan akan tetap berjalan. Selain itu, juga dibangun posko terpadu yang akan menangani permasalahan COVID-19 di sana. Gubernur juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan bantuan logistik yang akan digunakan untuk warga yang diisolasi karena datang ke Pulau Nias. Pendengar, sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 September 1945 Kesultanan Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8 menyatakan dukungannya yang penuh kepada Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Pernyataan mereka dibuktikan dengan adanya amanat yang ditujukan kepada rakyat Yogyakarta. Amanat ini diumumkan pada 5 September 1945. Amanat ini mencakup tiga hal, yaitu Kerajaan Yogyakarta merupakan daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Semua urusan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan, dan Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami beralih ke peristiwa 5 September 1984, wafatnya Ada Malik, mantan wakil presiden ketiga pahlawan nasional Indonesia. Karir Ada Malik diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan. Di masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian kantor berita Antara. Di zaman penjajahan Jepang, Ada Malik juga aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Ada Malik pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri. Karir tertingginya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1978 dan berakhir pada 1983. Ada Malik meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 5 September 1984 dalam usia 67 tahun karena sakit. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 September 2005, Mandala Airlines jatuh setelah lepas landas di Medan, Sumatera Utara. Pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan terjadi beberapa detik setelah pesawat lepas landas dari Bandara Polonia Medan dalam penerbangan Medan, Jakarta. Pesawat mengangkut 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang, 49 orang di darat turut menjadi korban tewas. 17 penumpang lainnya dilaporkan selamat. Di antara korban tewas adalah Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin, 2 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok, seorang berkewarganegaraan Jepang, dan seorang warga Malaysia. Sekian hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini. Terbawa oleh cintamu untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa bawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Thank you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Industri Manufaktur Indonesia Mulai Bangkit. Industri manufaktur di Indonesia mulai bangkit pada Juni 2020. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Market. Pada bulan Juni 2020, PMI Manufaktur Indonesia menempati level 39,1 atau mengalami kenaikan hingga 10 poin dibanding bulan Mei yang berada di angka 28,6. Dalam siaran persnya di Jakarta Kamis 2 Juli lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ia optimistis kinerja industri manufaktur nasional bisa bangkit kembali ketika nanti sudah beroperasi secara normal. Menurut Agus Gumiwang, salah satu alasan mulai bergairahnya sektor industri di dalam negeri karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti pemberian insentif fiskal. Selain itu didukung dengan aturan new normal yang ikut mendorong konsumsi domestik. Menurut Menteri Perindustrian, tatanan normal baru telah mengubah perilaku belanja masyarakat yang juga berdampak pada percepatan transformasi digital bisnis, termasuk pada sektor industri kecil menengah atau IKM. Ia mengutip data Bank Indonesia yang menunjukkan terjadi lonjakan transaksi perdagangan daring sebesar 18,1% hingga 98,3 juta transaksi pada bulan Maret 2020 dengan nilai total transaksi meningkat 9,9% menjadi Rp20,7 triliun. Agus Kartasasmita melanjutkan, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggulirkan kebangkitan manufaktur Indonesia. Sebab selama 3 bulan terakhir atau sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, manufaktur belajar untuk lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu industri manufaktur untuk lebih berinovasi, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing global. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Awalnya implementasi Making Indonesia 4.0 menitikberatkan pada 5 sektor, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, serta elektronik. 5 sektor ini dianggap mewakili industri secara keseluruhan. Namun demikian, Kementerian Perindustrian ingin menambah 2 sektor lagi sebagai pionir, yakni industri farmasi dan alat kesehatan, mengingat saat ini sektor tersebut sedang mengalami permintaan tinggi. Untuk itu, Menteri Perindustrian meminta kesiapan industri yang ditopang ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, selain penerapan teknologi modern. Pendengar sekian Indonesiaku kali ini.
Oh. dapati diri makin tersesat saat kita bersama. Yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin coba sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Oh, oh, meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, dalam Pesona Indonesia kali ini kami akan ajak Anda ke Subang, Jawa Barat untuk mengunjungi Mata Air Cimincul. Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat selain terkenal dengan nanas madunya yang manis, Subang juga punya objek wisata Mata Air Cimincul yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan terutama di kalangan user Instagram. Mata Air Cimincul terletak di Desa Pasanggerahan, Kecamatan Kasomalang, Subang, Jawa Barat. Di kawasan wisata ini ada dua kolam air dengan kedalaman sekitar 50 sampai 120 cm. Menurut cerita, Cimincul ini berasal dari kata cai yang artinya adalah air dan mincul yang artinya timbul. Jadi, Cimincul berarti air timbul memang menggambarkan mata air yang airnya menyembur keluar hingga membentuk sebuah kolam. Air kolam ini pun sangat jernih dan bening seperti kaca. Bahkan batu-batuan dan tanaman di dasar kolam bisa terlihat jelas dari luar kolam. Karena itu, Mata Air Cimincul pun jadi spot favorit bagi para pemburu foto dalam air. Paduan air yang berkilau dan tanaman di dasar kolam akan jadi kombinasi yang dapat menghasilkan foto yang cantik dan Instagramable. Selain bisa berenang dan berfoto di air yang bening seperti kaca, dan menyegarkan itu juga, Mata Air Cimincul juga menawarkan keindahan panorama hijaunya persawahan. Thank you. Jika Anda dari Bandung, untuk menuju ke Mata Air Cimincul hanya butuh waktu sekitar 2 jam saja. Dan untuk masuknya pun, pengunjung cukup bayar Rp10.000 per orang. Objek wisata ini dibuka pukul 7 pagi sampai pukul 18 sore. Tapi, waktu yang paling baik untuk datang ke tempat ini adalah pukul 9 pagi atau pukul 15 sore. Kenapa? Karena pada saat itu foto-foto yang dihasilkan akan sangat bagus sekali. Walaupun objek wisata ini baru, belum punya fasilitas yang lengkap juga, tapi Anda tidak perlu khawatir. Karena di sekitar objek wisata ini, banyak pedagang yang menjajakan makanan dan juga minuman. Oh iya, jangan lupa, cicipi juga paket nasi liwet khas Subang yang disediakan oleh hampir semua penjajah makanan dan minuman di sekitar lokasi wisata. Oleh karena itu, kalau Anda ada di Bandung atau di Jawa Barat, sempatkanlah untuk menikmati keindahan Mata Air Cimincul di Subang. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini. Untuk kedua kalinya, Bursa Efek Indonesia kembali meraih sebagai The Best Islamic Capital Market pada ajang penghargaan internasional Global Islamic Finance Awards atau GIFA 2020. Penghargaan ini pun diterima secara virtual oleh Direktur Utama BEI Inarno Jayadi dalam Online Award Ceremony of the 10th GIFA yang disiarkan langsung dari Islamabad, Pakistan, Senin 14 September. Tahun lalu pun Bursa Efek Indonesia juga menerima penghargaan yang sama tapi dengan kategori The Best Islamic Capital Market yang adalah kategori penghargaan tertinggi dalam industri pasar modal syariah global. Penghargaan dari GIFA adalah salah satu penghargaan internasional yang paling independen dan prestisius di industri keuangan syariah dunia. Proses seleksi nominatornya pun dilakukan secara transparan oleh pihak ketiga secara profesional dan independen oleh Adbis Consulting yang berpusat di London, Inggris. Ada beberapa pertimbangan yang pada akhirnya membuat Bursa Efek Indonesia terpilih dan pantas kembali mendapatkan penghargaan tertinggi ini. Salah satu penilaiannya adalah Bursa Efek Indonesia telah secara konsisten berhasil memberikan pertumbuhan yang baik bagi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dalam 9 tahun terakhir, Bursa Efek Indonesia dinilai sudah berinisiatif untuk mengadakan kegiatan pengembangan bersama para stakeholders. Bursa Efek Indonesia pun dinilai tidak hanya mengandalkan dengan mengupayakan peningkatan pasar, tapi juga dinilai mampu menjaga agar tetap sesuai dengan kaidah syariah yang diwujudkan dalam beberapa pencapaian. Jika dilihat secara angka dan data, Bursa Efek Indonesia ternyata mencatat dominasi transaksi yang berasal dari pasar saham syariah. Data Agustus 2020, jumlah saham syariah di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 63% dari total saham yang tercatat. Kapitalisasi pasarnya pun sudah mencapai 50%. Aktivitas keuangan cukup aktif, volume perdagangannya 65%, frekuensi perdagangan saham syariah sebesar 68%, serta nilai transaksi perdagangannya pun 52% dari total seluruh perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga ternyata secara aktif dan konsisten telah memberikan kontribusi pendidikan tentang pasar modal syariah kepada masyarakat. Berdengar, sekian warna-warni kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, pada edisi kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Di Tepi Sungai Serayu. Lagu keroncong karya R. Suteja ini menggambarkan keindahan Sungai Serayu. Sungai membentang dan melintasi beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan bermuara ke Samudra Hindia di Kabupaten Cilacap. Dalam lagu ini juga digambarkan Gunung Slamet yang nampak dari kejauhan seolah jadi simbol kemakmuran. Sungai Serayu dengan segala keindahan dan manfaatnya pun jadi pujian petani sekaligus penghibur hati yang rindu. Baik pendengar, berikut kita dengarkan Di Tepi Sungai Serayu dibawakan oleh Mus Mulyadi.
Musik.
fajar menyingsing, pelangi merona warnanya, nyiur melambai-lambai warna air sungai nan jernih beralun berkilauan desir angin lemah gemulai aman tentram dan
Voice of Indonesia.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, menjaga segenap cinta seberang sana. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh.
Sendiri, teganya kau tinggalkan aku.
kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.